Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримчанам припинили обіцяти зниження цін.
Тут не стоит ожидать мгновенного снижения цен.
І як Севастополь готується пережити без води літо 2020 року?
Ви слухайте Крим Реалія. Підконтрольна Росія. Кримські чиновники більше не обіцяють жителям окупованого півострова гарантованого зниження цін після початку вантажного залізничного сполучення мостом через Керченську протоку. Про це на прес-конференції у Сімферополі розповів підконтрольний Росії заступник міністра промислової політики Криму Ян Латишев.
Тут не стоит ожидать мгновенного снижения цен. Скорее мы готовы говорить о влиянии этого фактора на развитие конкуренции. А за счет уже усиления конкуренции, безусловно, должны снижаться цены. Многие говорят, вот с открытием грузоперевозок через Крымский мост цены не снизились. Но если внимательно присмотреться к ценам, к их динамике в течение года, то можно заметить, это действительно так, что цены стабилизировались. Мы ушли от скачков цен, связанных с нестабильной работой паромной переправы, когда поток из других регионов шел к нам через паромную переправу.
Сподівання на зниження цін в магазинах півострова підконтрольної Росії чиновники тепер пов'язують із можливим початком роботи на території Криму російських торгових мереж. За словами Яна Латишева, керівництво Криму начебто звернулося до великих російських мереж із пропозиціями. Але рішення з цього приводу немає і за 5 років з початку окупації. Водночас пан Латишев побоюється, що після можливого початку роботи на території Криму великих торговельних мереж закриється чимало місцевих магазинів, а кримським товаровиробникам буде складніше потрапити на полиці супермаркетів, а відповідно і до кримського споживача. Керуючий партнер російської компанії Management Development Group Дмитро Потапенко вважає, що допоки є чинними європейські і американські санкції, на території Криму не буде жодної великої торговельної мережі.
Еще раз говорю, на территории Крыма нет сетей, нет и не было, и не может быть. Причина очень простая, потому что это технология. И это не потому, что там Потапенко злой, а потому что так оно сложится. На 2 миллиона распределенного населения сеть возникает только тогда, когда есть концентрация. Почему мы приезжаем в Европу? Потому что есть концентрация на квадратный метр людей. А если у вас, что называется, огромный частный сектор и очень малое количество, что называется, высоток, в которых никто практически не живет, ставить никакой ни Big Box, ни все остальные сеть просто не полезет технологически, помимо того первого признака, о котором я сказал, что просто они вылетят с биржи и получат, что называется, бан навсегда.
Тим не менш, підконтрольний Росії заступник міністра промислової політики Криму Ян Латишев з посиланням на дані Кримського статистичного управління стверджує, що на певні харчові товари ціни в Криму вже є меншими, ніж у Краснодарському краї сусідньої Росії. Але кримський економічний оглядач, колишній президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, абсолютно не погоджується з таким твердженням.
Поскольку мне самому приходилось видеть, как обычному потребителю, цены крымские и цены краснодарские, я бы сказал, что по абсолютному большинству продуктов питания, и в том числе овощей, в Краснодарском крае продукты значительно дешевле. Ну и мой тезис подтверждает то, что, собственно, жители Керченского полуострова, они активно выезжают, пользуясь мостом, на закупки именно туда, на материк. Не просто дешевле, а существенно дешевле, то есть на треть, там, на 50%. То есть это для каждого домохозяйства, это очень существенная, скажем, экономия, когда люди выезжают туда, они экономят, ну, реальные деньги.
На думку Олександра Басова, кримські чиновники, які зараз контролюють ситуацію на анексованому півострові, не зацікавлені у виділенні земельних ділянок для того, щоб в Криму з'явилися нові мережеві супермаркети.
Навіть якщо, скажімо, удалось би знайти якусь там сеть, ну, скажімо, там середнього масштабу, яка б, може, і рішилась би зайти, так для них просто здесь не найдется земли для того, чтобы построить свои супермаркеты. Вы прекрасно знаете о том, что вся территория Крыма, она разделена между двумя нашими великими победителями Аксеновым и Константиновым, и их, скажем так, сателлитами, да? И они не намерены делиться своими активами, то есть самым ценным активом – это землей. Земли просто под эти магазины не найдется в Крыму.
Член Українського економічного дискусійного клубу Олег Пензін звертає увагу на те, що об'єми кримського ринку є незначними для російських великих торгових компаній. На думку фахівця, можлива вигода від роботи на території окупованого Криму є значно меншою, ніж реальні санкції, під які може потрапити компанія, що захоче розвивати торговий бізнес на півострові. Саме через санкції в Криму до цього часу не було створено і великих місцевих торгових мереж.
Любые крымские сети, даже локальные, они будут иметь те же самые риски, которые на сегодняшнем имели бы и российские банки крупные, и российские крупные ритейлы, приходя в Крым. К тем ценам, которые есть в ближайших российских регионах, нужно добавить еще логистику в Крым. А она, естественно, не маленькая. И, как следствие, цена у ближайших российских регионов и у Крыма будет различаться именно на эту логистику. То есть она изначально будет выше.
А між тим, російський громадський антикорупційний проект «Муніципальний сканер» і телеканал «Настоящее время» під час розслідування з'ясували, що литовська компанія «Новус» вже після російської анексії Криму перереєструвала свій бізнес через ланцюжок російських і європейських компаній в обхід санкцій ЄС. Але ані Литва, ані Кіпр не побачили порушень у діяльності компанії.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У грудні 2019 року у соціальних мережах з'явилася фотографія частково обмілівшого Чорноріченського водосховища у Байдарській долині – головного джерела прісної води для окупованого Севастополя. У міському підприємстві з водопостачання запевнили місцевих журналістів, що наявних запасів води в 33 мільйони кубометрів цілком достатньо для проходження зимового періоду. Максимальний об'єм водосховища оцінюється у 64 мільйони кубометрів. За словами представників водоканалу, майже вдвічі менший об'єм для цієї пори року цілком прийнятний, і впродовж зими і весни водосховище має наповнитися через опади і таяння снігу. Хоча у листопаді цього року керівник Севміськводоканалу Севастопольського міського водоканалу Микола Перегуда висловлював побоювання через тривалу відсутність опадів. З цієї причини він прогнозував можливий водний дефіцит для Севастополя вже влітку 2020 року. Колишній голова Севастопольської державної адміністрації Сергій Куніцин зазначає, що зазвичай води Чорноріченського водосховища вистачає для потреб Севастополя, але приблизно раз на 20 років стається посуха і ситуація стає критичною.
Очень серьезные проблемы в связи с тем, что нет воды по объективным причинам, по погодным условиям, и нет резерва воды, его неоткуда взять, потому что Симферопольские, там Керченские, Феодосийские водохранилища, Аянское водохранилище, это все Северокрымский был канал, а этой воды нет. Сезон очень сухой, ни снегов, ни дождей нет, нечем у Чернорического водохранилища пополняться. Резервный водовод, он не работоспособен. Воды Северокрымского канала в водохранилищах Крыма нет, поэтому это катастрофическая ситуация.
Щоденно, за оцінками комунальників Севастополя, споживає близько 130 тисяч кубометрів води. Критичним об'ємом води в Чорноріченському водосховищі вважається позначка у 7 мільйонів кубів. У листопаді 2014 року через падіння рівня води у Севастополі вже запроваджували подачу води за графіком. Але ще більш критичною ситуація була у 1994 році, згадує колишній голова Севастопольської міської адміністрації Іван Єрмаков.
Тогда ж не было Днепровской воды в Севастополе. Поэтому было принято решение мной лично, персонально, подать воду в срочном порядке. Строился водовод, тот, который стационарный, с межгорного водохранилища. Очистные сооружения в межгорном водохранилище приводились в порядок. И Черноморский флот помог проложить две нитки трубопроводов, которые на случай войны в НЗ лежали, и пустили воду по этим двум ниткам и потом по стационарному дрову. И так город был спасен от безводья.
Але зараз, за оцінками фахівців, цей водогін вже не придатний до використання. Крім того, міжгірне водосховище з 2014 року також стоїть порожнім, оскільки воно наповнювалося водою з Північно-Кримського каналу. Тим не менш, цього року стало відомим, що Росія збирається виділити близько 20 мільярдів рублів з бюджету на реконструкцію міжгірного водосховища. У ньому пропонується накопичувати паводковий стік найбільших кримських річок, а потім перекидати з нього воду туди, де вона потрібна. Але провідний експерт державної бюджетної установи «Екоцентр» Олексій Федоров сумнівається в тому, що цей проект дозволить Севастополю позбутися дефіциту прісної води.
Думаю, що гроші будуть витрачені даремно. Річки, про які йдеться, практично повністю зарегульовані. І що з них можна взяти, я не знаю. Паводки, під час яких планується набирати воду, у нас трапляються раз на 305 років. Цього року, наприклад, паводка не було, тому що практично не було снігу.
Проросійський активіст Севастополя Лінур Усманов зазначає, що цього року Чорнорічинське водосховище насправді заповнено менше, ніж зазвичай. Насамперед через незначну кількість опадів. Але опадів може стати ще менше, якщо російські чиновники вирішать реалізувати проєкт газифікації сіл Байдарської долини, вважає Лінур Усманов.
Но осадков будет еще меньше, вплоть до полного уничтожения Чернореческого водохранилища, если они реализуют проект газификации на село Байдарской долины. Через горы Байдарской долины собираются производить прокладку газопровода высокого давления. И для этого необходимо будет вырубить полосу шириной от 50 до 200 метров и длиной 14 километров. Это, естественно, отобразится на экологической обстановке и приведет к тому, что уменьшение зеленых насаждений ведет к дисбалансу образования гидрофизического явления для появления дождей в Байдарской долине.
До 2014 року Україна забезпечувала до 85% водних потреб Криму Північно-Кримським каналом. Після російської окупації постачання води припинилося. Зараз підконтрольні Росії кримські чиновники заявляють, що води для населення на півострові вистачає, але регулярно закликають кримчан економити воду.
Далі у програмі. Чому в Криму на будівництві використовують небезпечний пісок?
Ті штрафи, які будуть наложені, це заробіток ніж чим за один день цих товаришів.
І чи зменшаться ціни на житло після запуску залізничного сполучення Керченським мостом?
Ви слухаєте Крим Реалі. Блогер з Керчі Михайло Дніпровський у своєму блозі на сайті «Ехо Москви» з посиланням на власні джерела в силових структурах повідомив про те, що управління ПФСБ Росії начебто почало перевірку за фактом незаконного видобутку піску на Нижньочурбашському хвостосховищі у Керчі. Управління П бореться з корупцією в промисловій сфері. Офіційних коментарів його представників щодо цього немає. Місцеві активісти вже кілька років намагаються завадити видобутку піску на хвостосховищі, де зберігалися токси відходи підприємства «Камиш-Бурунський залізорудний комбінат». Незважаючи на те, що у травні 2017 року підконтрольна Кремлю Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура заборонила вести тут такі роботи, на дамбі продовжували регулярно бачити важку техніку, що відвантажувала пісок. Начальник управління з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України Сергій Мокринюк розповів Крим Реалі, що, за його інформацією, отруєний пісок із дамби розійшовся на об'єктах по всьому півострову.
З 68-го року до 93-го туди скидували всі свої відходи токсичні з Керченського залізорудного комбінату. По мінімальним там оцінкам, деякі хімічні елементи перевищують норми там в 500-600 разів. Сурма, наприклад. Російська Федерація дала фактично такий дозвіл на те, щоб абсолютно все це хвостосховище у вигляді будівельних матеріалів видобуто і розвезено фактично по всьому Криму. Цей пісок пішов повністю на будівництво траси Тавріда і, зокрема, на міст, яким так пишаються росіяни. Крайні небезпечні будівельні речовини його розвезли по всьому Криму.
Блогер Михайло Дніпровський у своїй публікації стверджує, що у видобутку піску замішане російське керівництво Криму.
Навесні 2016 року прокуратура Криму провела перевірку із залученням фахівців Мінприроди, Кримтехнагляду з Керченської інспекції Росриболовства. За видобуток піску з тіла дамби до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 300 тисяч рублів були притягнуті організації ТОВ «Генінвест» і ТОВ «Магістральбуд», що працювали за договором підряду з власником гідротехнічної споруди АТ КБ ЗРК. З'ясувалося, заступника директора ТОВ «Генінвест» та міністра екології Криму Геннадія Нараєва поєднують родинні зв'язки. Про це раніше писали ЗМІ. Тепер діяльність деяких високопоставлених кримських чиновників перевіряє ФСБ Росії.
Російський громадський активіст, засновник організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук вважає, що видобуток піску у цьому місці занадто вигідний, аби порушників могли зупинити штрафи.
Для строительства дорог в Крыму, для жилищного строительства необходимо огромное количество песка. Песок можно брать, либо добывая его со дна моря в Евпатории, как это было при Украине, либо вот разрабатывая такие вот хвосты шламохранилищ. Те штрафы, которые были наложены, это заработок меньше, чем за один день этих товарищей. Поэтому никто это дело не расследует. Аксенов, судя по всему, там в доле, Константинов через Нараева в доле, поэтому никому это не интересно, и тема как бы продолжается, потому что это просто безконечні дармові деньги.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко звертає увагу на небезпеку користування піском з Керченського хвостосховища. Не тільки для довкілля, але й для людей.
Там содержатся очень ядовитые вещества. Прежде всего, это соединение мышьяка, а опасное для окружающей среды и для человека – это именно соединение мышьяка, а не сам элемент мышьяк. Там содержится фосфор, там ванадий, там хром, сурьма, ну, то есть набор таблицы Менделеева вот этот вот там есть. И если это все попадет в море, то пострадают и экосистемы, пострадают, естественно, люди, которые будут в этом море купаться. Там рядом, насколько мне известно, располагается городской пляж. И может произойти вообще уничтожение місної екосистеми.
За інформацією прокуратури Автономної Республіки Крим, що зараз діє на материку, слідчий відділ поліції України в Автономній Республіці Крим і Севастополі вже виявив факт потрапляння отруйних відходів у Чорне море з нижнього Чурбашського хвостосховища у Керчі.
В ході проведення досудового розслідування допитано ряд свідків. Надано понад 10 доручень оперативним підрозділам з метою встановлення відомостей щодо видобутку піску, обсягів та встановлення причетних до вказаного кримінального правопорушення. На даний час слідством збирається інформація з метою проведення інженерно-екологічної експертизи, яка встановить збитки, завдані навколишньому природному середовищу, а також встановить суму безпосередньо збитків. Після виконання вказаної експертизи буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру винним особам. Складність розслідування цього кримінального провадження зумовлюється відсутністю доступу до тимчасово окупованої території. На жаль, більш ширшу інформацію надати не можу у зв'язку з таємницею проведення досудового розслідування.
Зараз слідство збирає інформацію, яка дозволить оцінити збиток навколо середовищу, його конкретну суму. У разі, якщо експертиза буде максимально негативною, це означатиме покарання до 8 років позбавлення волі для винних осіб.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Ціни на нерухомість у Сімферополі уповільнили зростання, при цьому істотно знизилася вартість квартир на вторинному ринку, розповів в ефірі радіо «Спутнік в Криму» кримський ріелтор Дмитро Майоров. Житловий ринок півострова відчуває на собі вплив російських нововведень, пов'язаних із правилами будівництва нового житла. З 1 липня 2019 року забудовники, що використовують кошти громадян, за російським законодавством зобов'язані проводити грошові операції через ескроу-рахунки для безпечних розрахунків між покупцем і продавцем. Такий рахунок переходить від покупця до продавця при дотриманні певних умов, наприклад, при здачі нового будинку. Таким чином, забудовники зобов'язані мати повну суму відразу, що, як прогнозували багато експертів, спричинить здорожчання житла для покупців. Керівник агентства нерухомості «Парад нерухомості» Дмитро Майоров вважає, що попри дорожчання нерухомості у сусідній Росії, у кримчан здебільшого просто вже нема грошей для того, щоб купляти квартири навіть у кредит. Тому фахівець не очікує зростання цін на первинному ринку, а на ціни на квартира на вторинному ринку чекає зменшення.
Но в целом, если будут застраивать сейчас большие площади, все-таки пусть не социальным жильем, но бюджетным жильем, то, которое востребовано, то оно не может быть по большой цене. У людей уже нет таких денег. То есть, если раньше накопления, которые были еще до 2014 года, как же в мешочках держались, сейчас они просто уже вытащены все, остается ну, вот, на первичку, по вторичке там первоначальный взнос 15-20%, больше люди не тянут. Скоро будут предлагать под ноль. И это тоже будет, эта стимуляция будет, потому что иначе остановится все. До этого еще, конечно, далеко, но тем не менее.
Водночас Дмитро Майоров припускає, що після запуску вантажного сполучення Керченським мостом у 2020 році можливе незначне зниження цін і на квартири у новобудовах через здешевлення витрат на транспортування будівельних матеріалів до Криму з сусідньої Росії. Заступник директора агентства нерухомості з Севастополя Ігор Колохов з такою думкою не погоджується. Він упевнений, що у Севастополі ціни на будь-яке житло тільки зростатимуть.
Строїтельні матеріали, які використовує застройщик на полуострові, вони в основному місцевого походження. Поэтому, если повезут сюда щебень, там, я не знаю, цемент из Новороссийска, не думаю, что это каким-то кардинальным образом изменит. Если говорить о строительстве индивидуального жилого дома, там, возможно, да, будет более там дешевая черепица, может быть, будут какие-то дешевые такие строительные материалы. Там, может быть, мы увидим удешевление квадратного метра, но не у застройщика, это точно.
Автор російського проекту Trin Invest Андрій Власов вважає, що першу половину 2020 року на ринку нерухомості не варто очікувати зміни. А от далі усе залежатиме від стану економіки і ціни на нафту.
Я жду, что в 2020 году никаких кардинальных, в первом полугодии не будет никаких изменений, то есть цены будут приблизительно оставаться на текущих уровнях. Ну а затем уже ближе к концу 2020 года, 2021-2022 год, уже вступают в игру более такие глобальные факторы. Это предстоящий мировой кризис, закредитованность компаний по всему миру. И здесь вот давление может оказать на цены недвижимости именно этот фактор. То есть доходы населения будут падать.
За даними підконтрольного Росії Кримського статистичного управління, з початку російської окупації півострова до Криму приїхало близько 120 тисяч людей з різних регіонів сусідньої Росії. За даними фахівців, багатьом працівникам російських силових структур надається фінансова допомога для купівлі житла в Криму. Насамперед, у Севастополі. А це безпосередньо впливає і на рівень цін на нерухомість півострова. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.